Tänä kuulemme vielä kolmanta käsy. Olko hyödyt, että samasti katolikkokirikku kuinka lutterikirikku jaottuisen järki katekismusessa on se teine käsk, missä mä tänä loen. Aga Biibli sanastuisen järki oleks se kolmas. Ja niit meist, kes on otsustanut värskentätä oma mälu käskude osas ja uuesti käsud pähe õppida, teete hästi, kui te õppite need pähe Biibli järgi. Seitsmendas salmis on siis Biibli järgi kolmas käsk. Sa ei tohi Jehova oma Jumala nime asjata suhu võtta, sest Jehova ei jätta seda nuhtlemata, kes tema nime asjata suhu võtab. Aamen. Nüüd mäletame, et esimene käsk õpetab meile Jumala ainsust. Teine käsk õpetab meile Jumala vaimulikkust. Ja kolmas käsk õpetab meile Jumala nime pühadust. Inimene võib uskuda Jumala ainsust. Ja võib hoiduda ka selle ees, et ta ei tee Jumalast materiaalset kuju endale. Aga sellest kõigest on veel vähe. Vaja on suhtuda Jumalasse pühadustundega. See tähendab, et meie suhtume tema nimesse, tema sõnasse, tema tahtesse pühadustundega. Kolmas käsk ootab siis meilt Jumala kartust, austustunnet tema vastu ja kaasaeg on selles üsna vaene. Sellepärast oleks küll väga kasulik, kui meie seda käsku lugedes mõtleme eriti endile ja uurime, kas meie südames on tõeline austustunne Jumala ees. Mida siis tähendab Jumala nime asjata kasutamine? See ei tähenda mitte nii, nagu uskmata maailm seda ütleb, et ilma asjata kasutate Jumala nime või pöördute palves tema poole. Sellest ei tule mingit tulu. Ei, mitte see mõte ei ole siin, vaid see tähendab tõsiduseta kasutamist. Inimene võib uskuda Jumala olemasolu, aga kui ta ei anna Jumalale väärilist kohta, siis ikkagi ei ole tema usk veel õige Jumala ees. Jumalale kuulub erand koht kogu universumis. Kõik see, mis meie kuuleme näeme, on ju Jumala loodud. Ja üks ainus Jumal on olemas, kolmainu Jumal. Ei ole teist kogu universumis olemas ja temale kuulub ainulaadne koht. Meie mõttes, meie tunnetes, meie tegudes ja sellepärast meie iga kord, kui tema nime nimetame, peame ka aimama, kuivõrd erandlikus olukorras me oleme siis, kui meie mõtleme Jumalale või kasutame tema nime. Jeesusele oli sellesse suhtumine, Jumala nimesse suhtumine nii tõsine, et ta ütles, meie isa, kes oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. See tähendas, et Jeesuse meelest oli Jumala nime nimi pühitsetud. See oli ära lahutatud kõigist teistest nimedest üle maailma. See oli ka rohkem kui oma isa või ema nimi. See on taevas isa nimi ja sellepärast meie suhtume temasse väga püha tõsidusega. Jeesus ise suhtus nii, et ta ütles ka oma ülempreisterlikus palves püha isa. See püha sinna juurde lisada näitab, millise austustundega seisis Jeesus oma isa ees. Meie anname sellele nimele erand koha, kui meie seda kasutame. Inimene võib siis kasutada Jumala nime hästi ja võib kasutada seda kurjasti. Aga mõte on siin, et me kasutaksime seda hästi ja hoiduksime asjatu kasutamise eest. Aga kuidas siis kasutatakse maailmas Jumala nime asjata? Mida siis tähendab, et inimesed seda kasutasid. Võib-olla, et esimene mõte siin on meile nagu pisut kauge, aga neile, kellele see käskanti, oli see väga lähedane igapäevase vajaduse nõuete kohane. Nimelt meie ei tohi Jumala nimel vanduda valet. Meile tundub see üsna nii kauge ja võõras asi olevat valevandumine, aga tegelikult, kui mõtleme Jumala sõnale, siis ei ole ta seda. Jumala sõna ise räägib meile sellest, et sellega ongi mõeldud ka antud käsu sisu. Näiteks 3. Mooses 19.12 on öeldud, ärge vanduge minu nime juures valet, sellega sa teotad oma Jumala nime, mina olen Jehova. Need, kes tunnevad idamais olukorda, rahva temperamenti, kuidas nad üksteisega vaidlevad ja arutlevad, teavad ka seda, kui sageli ja tänaseni kasutatakse seal vannet. Ja näiteks lähed sa turule, tahad mida kosta, müüja küsib sinu käest, ütleme 20 rubla. Ja sa vaatad ja ütled, no see on liiga palju. Ja sa ei osta seda, oled valmis loobuma. Seal samas tema kohe on valmis vanduma oma ema juures, oma isa juures, oma pea juures, et nii tema ei saa seda kohe odavamalt müüa, tema on nii suured kulutused selle jaoks teinud ja siis lõpuks müüb selle ära 20 kopikaga. Siis tundub meile, et see on tõepoolest kummaline vande kasutamine, aga niisugune see tegelikult oli. Meie imestame, et inimesed niisugust kõne maneeri kasutasid, aga tegelikult oli seda. Ja usklikud inimesed sattusid sellesse samasse, sest teine teenis paremini, kui tema niisugust kõne moodust kasutas ja usklikul oli ka kiusatus seda teha. Tegelikult seisab ju inimkond koos ainult usalduse alusel. Kui me usalduse ära võtaksime inimeste vahelt, no ütelge, kuidas me hakkaksime siis üksisega elama koos. Kui perekonnas enam ei oleks usaldust, keegi usu enam seda, mida teine räägib. Ja kui sõprade vahel ei ole usaldust, võõraste vahelgi, no tegelikult on nii, et sa ei saa ka poest enam mida kosta, sest seal tõuseks siis küsimus, ma ei usalda raha maksta, ma ei ole veel kaupa kätte saanud. Ja kaupmus ütleb, ma ei usalda kaupa anda, ma ei ole raha kätte saanud. Ja nii ongi lõpp meie ostmisel, sest kõik meie teod siin ja üksteisega läbi saamine põhjeneb ju tegelikult usaldusele. Kui usaldus kaob, siis laguneb inimühiskond koos. Aga tegelikult on usalduse kuritarvitus nii sama vana nagu inimkond ise. Aadam kasutas Jumala usaldust kurjasti. Jumal ütles ära, tee seda ja ta mõtles, et ega see nii ikka ei ole. Nii nagu kiusaja tal ütles, ega seda ei maksa võtta sõna. Ja ta ei usaldanud Jumalat sõnalt ja tagajärg, nagu te teate, oli tõsine. Kain kasutas oma venna Aabeli usaldust kurjasti. Ta rääkis oma vennaga, läksid koos väljale, nagu seal on öeldud, ja seal siis tema tappiski oma venna. See oli oma venna usalduse kuri tarvitamine. Nüüd siis kujunes niisugune olukord, et kui tõeliselt tahtsid ikka kindel olla, et see, mis teine nüüd ütleb, on õige, siis küsite teise käest, kas sa ütled seda Jumala nimel. See tähendab, kas sa kutsud Jumala tunnistajaks see juurde, tema mõistab kohut sulle, kui sa nüüd valetad. Inimene ütles seda Jumala nimel. See oli nüüd suur võit vale üle, kui vähemalt üks kitsas keegi leiti, millal inimest võib tõepoolest usaldada. Inimest võib usaldada, kui tema vand annab selle kohta, et tema tõtt räägib. Nagu öeldud, see oli suur võit vale üle. Vana testamentis teie loete mõnikord niisugused lauseid, vanast tõlkest teie mäletate, Jumal tehku minuga nõnda ja nõnda veel pealegi. See oligi see vanne, mida anti. Uues tõlkes on see öelnud niiviisi, tehku Jumal minuga ükskõik mida, kui ma seda ja seda ei tee. Nii anti siis vanne ja see vanne pidi olema usaldusväärne. Aga siis tuli uus õnnetus. Inimene hakkas vannet ka kurjasti kasutama. Hakkas valesti, valet vanduma. Juudid püüdsid sellest valevandumise käsust eemale hoida või vältida seda sel viisil, et nad ei nimetanud otseselt Jumala nime. Jeesus ajal oli näiteks kombeks, nagu praegu rääkisime, ärimaailmas, kauplemises, omavahelises läbirääkimises. Inimene andis vande taeva juures, maa juures, Jeruusalema juures, oma pea juures. Kui loete Mattuse evangeeliumi 5. peatükist salmit 33-37, siis näete, mis Jeesus seal selle kohta ütleb. Jeesus ütles, taas olete teie kuulnud, et muist selle põlvel on öeldud, sa ei tohi valet vanduda ja pea issandal oma vanded. Aga mina ütlen teile, ärge üldse vanduge, ei taeva juures, sest see on Jumala aujärg, ega maa juures, sest see on tema jalgalune järg, ega Jeruusalema juures, sest see on suure kuningalinn. Ära vannuga oma pea juures, sest sina ei või ühti juukse karva teha valgeks ega mustaks, vaid teie kõne olgu jah, jah või ei, ei, aga mis üle selle, see on kurjast. Nõnda siis oli Jeesus ajal see küsimus arutlusel, kuidas peaks usklikud käituma ja tema andes ka lahenduse selle kohta. Jeesus ütles, et uskliku inimese kõne olgu alati usaldusväärne. Ja seda on üsna raske teostada. Ma ei oska kujutleda, et siin ruumis oleks täna ainsatki inimest, kes ei oleks oma elus valetanud. Ja kui ma siis kord ühel inimesel seda ütlesin, ta ei pahandanudki. Nimelt ta tuli kantseleissi ja ütles, et ma ei ole iial oma elus valetanud ega varastanud. Ma küsisin, kas see on nüüd esimene vale siis. Ja siis ta muigas selle peale ja ta ei öelnud midagi. Ja muidugi, kui inimene niimoodi ütleb enda kohta, see tähendab, ta ei anna endale aru sellest, mida ta on tegelikult elus rääkinud või missuguse mulje ta teisele on jätnud. Kui Jeesus ütles, et uskliku kõne olgu jah, jah ja tema ei olgu ei, tähendab ära muuda seda, siis tegelikult ülendas Jeesus meie igapäevase kõneluse vande tasemele. Nii nagu vandel toodate seda, et inimene peab tõesti tõtt rääkima, nii Jeesus ütleb uskliku inimese igapäevasest kõnelusest ootame, et ta peab tõtt rääkima. Vennad, jõud, võtame seda südamele, palvetame selle pärast. Mõnel inimesel on seda raske teha, teisel on seda hoopis kergem teha. Eksinud oleme oma sõnades küll kõik, nagu ütlesime, ja vale muljeid oleme ka jätnud oma sõnadega. Aga siiski veel kord rõhutan, mõnel inimesel on erakordne kiusatus. Ikka ütelda midagi, mis ei ole õige. Ja teisel inimesel on see kiusatus hoopis nõrgem. On olemas kristlike uskondi, kes ütlevad nii. Jeesus ütles, mina ütlen teile, ärg üldse vanduge. Tähendab, meie ei anna vannet ühelega teisel viisil. Siin muidugi ei ole mitte juttu kurja vandumisest, vaid vande andmisest. Aga teised loevad edasi ja ütlevad, et see Jeesus keelas vande andmise nende asjade juures, kus Jumal ei olnud arvestatud. Mina ütlen teile, ärg üldse vanduge ei taeva juures, sest see on Jumala aujärgega maa juures ja nii edasi. Tähendab, mitte vanne Jumala nimel isenesest ei ole keelatud, vaid vanne, kui see on antud selle vale kavatsusega, et ma kavatsin seda nii kui nii murda. Ja sellepärast ma ei ütlegi Jumala nime selle juures, ütlen midagi muud. See küsimus isenesest ei olegi väga lihtne lahendada. Aga nii palju võime öelda, et Uues Testamentis tõepoolest esineb ka vande kasutamist. Näiteks kui Jeesus viidi oma kannatusööl ülempriestri ette ja suur kohus oli nõutu, kuidas temale süüd leida, siis ülempriester ütles Jeesusele, ma vannutan sind elava Jumala juures. Ütle nüüd seda. Ja Jeesus ei lükkanud seda tagasi, ei öelnud, mina vannet ei tunnusta, vaid Jeesus vastas talle selle vande peale. Tähendab, Jeesus tunnustas seda vannet, mis temale antud silmapilgul esitati. Või kui Paulus ütleb 1. Korintuse kirja 23. peatükis, 1. peatükis 23. salmis, siis ma kutsun Jumala tunnistajaks oma hinge peale. Siis oli jällegi see sama tõeline Jumala nime kasutamine. siis Hebreer 6.13 on öeldud, et Jumal ise vandus. Jumal andis vande ise enese juures, sest temast suuremat ei ole. Kui inimene on vande Jumale juures, siis sellega tema kutsub kõrgema jõu tunnistajaks. Aga Jumalast kõrgemat ei ole ja Jumal andis vande ise enese juures. Ilmutuse raamatu 10. peatükis 6. salmis me loeme, et ingel vandus selle juures, kes elab ajastute ajastuteni. Nii on siis Uues Testamentis seda tõepoolest kasutatud ja sellepärast meie ei tõtta hukka mõistma, vaid oleme selles asjas jätnud inimestele südametunnistuse vabaduse. Usklikud muidugi endi vahe kõneluses ei vaja seda, sest Jeesus ja tema jüngrid ei vajanud ja meie seda tänapäevani ka ei vaja. Aga kui ühiskonna nimel tahetakse inimese käest nõuda, kas ta tõtt räägib, siis ütelgu seda just nendes sõnades. Sel puhul on siis oma vormel välja töötatud, kuidas inimene seda oma tõekinnitus annab. Mida tähendab vanne? Vanne tähendab pühaliku tõe rääkimist. Kui avate Eesti Entsüklopeedia, siis näete, et seal on defineeritud vanne kui pühaliku tõotust. Ja meie oleme valmis pühaliku tõotust andma niimoodi, nagu Jumala sõna seda meile võimaldab. See tähendab, et isekeskis meil ei ole, et seda üialgi vaja kasutada. Nii nagu ei sobi ka usklikul inimesel kasutada sõnad ausõna, see on nii. Aga missugune on siis sinu autusõna? Millal sa siis mitte ausõnadega räägid, need isenesest langevad välja. Meie räägime ja räägime nii, nagu see on meile kohane Jumale ees. Üks moodus siis, mis tol ajal oli eriti väga kasutusel, oli vande andmine nii kõrval nähtuste juures ja ei arvestatud Jumalaga. Jeesus hoiatas pärast selle eest, nagu lugesime ja 10 käsku ka. Aga meie ajal eriti tuleks arvestada Jumala nime kergemeelset kasutamist. Inimene tahab teisele jätta mulje, et tema nüüd ütleb midagi väga tõsist, aga ta ise ei võta seda väga tõsiselt. Tema tahab ainult teisele seda muljet jätta, et see on nüüd üks väga tõsine asi ja kasutab Jumala nime selle juures. See inimene kasutab Jumala nime halvasti. Sest tema oma südames ei ela seda kaasa, mis tema tahaks selle mõjuga ütelda. Näiteks, mis siis, kui üks inimene tahab oma usuelust jätta väga niisuguse põhjaliku mulje ja ütleb, Jumal on mulle selgeks teinud seda ja seda. Tegelikult ta teab väga hästi, et Jumal ei ole talle midagi rohkem selgeks teinud kui kellelegi teisele. Aga ta kasutab seda selleks, et muljet jätta. Niisugune rääkimine ei ole õige. Kui Jumal sul on tõesti selgeks teinud, keegi vaidle selle vastu. Aga kui see on mulje jätmise pärast, siis vennad ja et hoidume niisugusest asjast eemale. Tean venda ühest Tallinna kogudusest, kes oli kuulutaja vend ja tavaliselt ta alustas oma jutust sellega, et Jumal on mulle täna annud selle sõna. Ja siis luges piibliteksti. Aga kui see sama vend hakkas surema, siis oli see tema hingel väga raske. Ta ütles, ma olen Jumal ette ja minu olen Jumala nime kurjasti kasutanud. Sest Jumal pole mulle midagi rohkem andnud kui kellelegi teisele. Ma lugesin ja vaatasin, et see sobiks tänaseks. See salm kasutada ja võtsin seda nii. Aga selleks, et teistele muljet jätta, nagu mul oleks erakordne selgus selle salmi kasutamise kohta, siis ütlesin seda nii nagu praegu nimetasin. See oleks Jumala nime asjata suhu võtmine ja meie kasutame seda sel puhul kurjasti. Jeesus rääkis neist, kes ütlevad issand, issand, aga ei tee tema tahtmis. Need olid inimesed, kes kasutasid nime, aga ei võtnud seda sisuliselt ja nende üle issand mõistab kohu. Oli neid, kes kasutasid Jeesuse nime kurjade vaimude väljaajamisel. Nii nagu loete sellest apostlite tegude raamatus, kus ülempreester Skeva 7 poega seda tegid. Ja ka sel puhul on see kurjasti kasutamine. Meie peame vaatama, kus meie Jumala nime võime kasutada või mitte ei või kasutada. Me võime kasutada seda siis, kui me ise püha tõsidusega seal juures oleme. ja tõest issande nimel ka võime ütelda, et kuri vaim peab lahkuma inimesest, aga kui sul ei ole seda selgust ja sa ütled ainult need sõnad, siis on sellest nii sama vähe tulu, nii nagu ülempriestis Skeva poegadel oli sellest tulu. Leidub ka neid, kes palvetades kasutavad Jumala nime liiga sageli. Vennad jõud, eriti kui me avalikult palvetame või teiste hulgas palvetame, kahe kolmekesiga koos palvetame, siis olete märganud, et mõni kasutab ühes lauses mitu korda Jumala nime. See ei ole hea. Kui me palvetame, palvetame tõsiselt, pöördume issanda poole ja sellega ongi meie küsimus lahendatud. Eriti on eeskujuks meile siin Jeesuse, meie isa palve. Jeesus alguses ütles, meie isa, kes ole taevas. Ja siis mitte kordagi rohkem enam, kuni palve lõpuni. Jätkus sellest ühekordsest nime kasutamisest. Muidugi ma ei taha seda ütelda, et meie ei tohi palves rohkem nimetada, palvekestel nimetada Jumala nime rohkem kui üks kord. Vaid ma tahan ütelda, et see ei tohi kujuneda nii sagedaseks, et see on nagu tühja koha täide. Et kui mul midagi muud mõttes ei tule, siis kasutan Jumala nime. Jumala nime me võime kasutada, kui hinges on eriline pinge, ahastus ja inimene tõest hüüab appi Jumala nime, siis ta võib seda ka korduvalt teha. Näiteks Martin Lutherist öeldakse, et sel ööl, kui järgmisel päeval ta pidi minema riigipäeva ette, siis tema kogu öö palvetas ja sõber, kes oli teises ruumis, kuulas seda palvet. Ja ütles häälega, ta ei kuulnud mitte midagi muud, kui ainult ta ütles, Jumal, oh Jumal, oh Jumal. Ja jälle tükk aega vahet, jälle ütleb seda sama. Mis ta vahepeal oma mõttes ütles, seda sõber ei kuulnud, aga need sõnad ta ütles valjusti. Ja meie elame kaasa selle mehe palvevõitlusega, kes niiviisi Jumala ees seisis. Ja kui sul on niisugune palvehoitlus ja sa tunned, et see sünnib sinu hinges, see püha nimi, siis sul on luba seda kasutada. Ega Jumal seda ei keela, aga meie ei tohi seda kasutada, nagu ütles me kergemeelselt. Siis on veel üks moodus, kuidas Jumala nime halvasti kasutatakse. See on niisugusel juhtumil, kui inimene võtab Jumala nime oma kurjuse katteks. Ta on vihastanud kellegi peale ja siis ütleb, et Jumal maksab teisele kätte. Nüüd tema teeb Jumalast oma viha teedri. Inimene tahab siis, et Jumal peab tema tahtmist täitma sellega, et ta teisele kurja teeb, soovides see inimene ise teisele halba ja tahab, et Jumal ka seda peaks soovima. Niisugust asja ei tohi olla. Kui on ka niisugune leedmis alla paneku komme kellelgi, see asi jätke otse kohe maha, sest Paulus ütleb Rooma 12.14, et ärge neetke, õnnistage ja ärge neetke. Vanas tõlkis on ärge vanduge, nii et tähendab ära vandumine, vaid uues tõlkis on ärge neetke. Ja meie peame seda silmas pidama, sina usklik inimene, see ei kuulu sinu sõna varahulka, et sina oma vihaga niisugust asja teeksid. Õnneks on aga meil öeldud piiblis õpetuse sõnad 26.2. Vanast tõlkes ilma aegne ära vandumine ei tule kellegi peale. Uues tõlkes on öeldud teenimata needus. See ei lähe täide. Ja kui siis keegi ka sulle seda ütleks, kui sina oled puhta südamega, see ei tee sulle mitte midagi. Sest Jumal hoolitseb selle ees, et sina jääd kõige kõrgema kaitsmise alla ja kõige vägevama varju alla. On veel üks moodus, kuidas inimesed on kasutanud kurjasti Jumala nime ja see on nõiduse puhul. Iisraelis ei tohtinud nõidumist olla. 4. Moos 23.23 loete, ei ole lausumist Jaakobis ega ennustamist Iisraelis. Sauli ajal mäletate, mõisteti surmanuhtus kõigile neile, kes nõidusega tegelisid ja seal juures veel ise Jumala nime nimetasid. See on üks eriline halb vorm, eriline halb uskmatuse ja patu vorm, sest nõidus on pimeduse riigiga kokkupuutega tegemises, aga Jumal võitleb pimeduse vastu. Ja nüüd kutsutakse Jumala nime appi sellele, mis tegelikult, mille vastu Jumal võitleb, siis meie seda tõepoolest peaksime vältima ja suure hirmuga sellest eemale hoidma. Need on need moodused, kuidas inimesed on Jumala nime kasutanud asjata ja kurjasti. Aga kuidas siis toimub see õige kasutamine? Jumala nime mitte kasutamine ei ole veel selle õige kasutamine. Õige kasutamine on ka olemas. Teatavasti juudid püüdsid kolmanda käsu vastu eksimisest hoiduda sellega, et nad ei nimetanud Jehova nime ja andsid selle sõnale ka teise kõla. Tegelikult see, nagu võib-olla mitmed teate, heebrea keeles kasutati vanasti ainult kaasäälikud. Täishäälikud ei kirjutatud. Igaüks siis elukes täishäälikud selle juurde. Ja Jehova nime koht on neli tähte kasutatud. J-H-V-H. Ja kuidas seda hääldati, siis meie kasutame seda tänapäev Jehova. Aga see ei ole enam puhas hääldamine, sest juudid võtsid ja kasutasid Issanda täishäälikud, Adonai täishäälikud selle sõnasse ja sellepärast Jehova on juba kahe nime kokkupõiming. Tegelikult, nagu öeldud, juudid püüdsid seda nime vältida. Juba lapsed vanemad õpetasid seda oma lastele. Ja nii jäi see viimati preestrite kasutada ainult. Jumala teenimisel nemad võisid seda kasutada. Aga siis kitsendate seda veel. Ainult ülempreester võis seda kasutada. Ja siis ka ülempreestrile tehti veel kitsendus, nimelt tema tohib seda kasutada ainult üks kord aastas, kui tema läheb kõige pühamasse paika. Ja siis tuli Paabeli vangipõli ja ülempreestrid surid ja ei olnudki enam pärast teada täpselt, kuidas seda nime hääldati. Tõenäoliselt õige hääldamine oli Jahve, aga nagu öeldud, päris kindlad meie ei saa selle juures olla. Nii on vähemalt uurijate tulemus, kes selle küsimusega on tegelenud. Kolmanda käsu täitmine ootab meilt siis Jumala nime püha kasutamiseks. Kasutamis. See tähendab, et siin nimi olgu meil südames, see olgu meie mõttes, see olgu meil austatud koht sellel nimel. Ära kasuta seda ainult huultega, vaid kasuta seda oma südamega, sest prohvet Jesaja hoiatas rahvast ja ütles, Jumal ütles Jesaja kaudu, see sõnane rahvas tuleb minu ligi oma suuga ja austab mind oma huultega, aga nende süda on kaugel minust ära. Niisugune oleks Jumala nime ebaõige kasutamine. Jumala nime kasuta sina usklik inimene nii, nagu laps kasutab oma isa nimi. Isa nimi on tal auväärne, ta ütleb seda usaldavalt lugupidamisega, tänulikkusega ja kui sina kasutad Jumala nime, ükskõik millist nime, mis piiblis on antud, siis tee seda ka nii, nagu laps. Läheb oma isa ette ja teed seda lugupidamisega. Ja sinu kõnelus sinu Jumalaga olgu niisugune nagu lapse kõnelus oma isaga. Teie märkasite, et sellele käsul oli karistus juurde lisatud, sest Jehova ei jäta seda nuhtamata, kes tema nime kurjasti kasutab või kes tema nime asjata suhu võtab. Kultuurrahvastel, kui see oli valevandumisega seotud nimekurjaste kasutamine, siis oli selle jaoks eriline karistus. Piiskop Ellikott on andmeid kogunud selle kohta ja teab ütelda, et juutidel valevanduja sai selle karistuse, mida tema oma valevandumisega tahtis teisele tuua. See on 5. Moos 19.19 ja seda võib igaüks ise sealt lugeda. Egiptuses oli valevandumise eest karistus mõne keha liikme ära raiumine või hoopis surma otsus. Kreekas oli kõrge rahatrahv ja peale selle õiguste kitsendamine. Roomas oli vanemal ajal surmanuhtlus valevandumise eest. Nii on inimesed võidenud valetamise vastu, aga muidugi valetamine ei ole siiski suudetud kõrvaldada, sest inimesed on kõigest hoolimata pattudesse jäänud. Piiblis on siis öeldud, et kui meie Jehova nime kurjasti kasutame, siis Jumal ei jäta seda mitte nuhtamata. Mõte on siis niisugune. Kui sina Jumala nime õigesti kasutad, siis on sellest õnnistus. Kui sina seda kurjasti kasutad, siis on sellest sulle õnnetus, aga see toob igal juhtumil tagajärje. Kui sina seda kasutad, see mõjub midagi, see toob midagi sinu ellu. Toob kas õnnistuse või õnnetuse. Ja sellepärast me peame vaatama, kuidas meie Jumala nime kasutame ja millal meie seda kasutame. Juba nimetasime, et kolmas käsk keelab meile Jumala nime asjatu kasutamise. Olgu see siis vale tunnistuse või valevande andmisel või kergemeelne kasutamine, needmise või nõiduse puhul kasutamine, kõik need asjad jäägu meist kaugel ära, need ei kuulu Jumala inimese vajaduste hulka. Jumala nime tuleb kasutada südamest, pühast ja aukartuses ja seda inimest ootab siis ka Jumala õnnistus, kes seda nõnda kasutab. Aamen.